Mazākais iespējamais dīkstāves pabalsts būs 180 eiro, tā nolēma valdība. Dīkstāves pabalstu maksā darbiniekiem, kas ārkārtējās situācijas laikā nevar strādāt. Šo pabalstu maksā algas vietā. Vakar analīzēs atklāja 17 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Par to ziņo Slimību kontroles un profilakses centrs. Līdz šim Latvijā COVID-19 atklāts 778 cilvēkiem. No slimības izveseļojušies 133, bet miruši 11 cilvēku. Slimnīcā ar koronavīrusu šobrīd ārstējas 40 cilvēku. Ar COVID-19 saslimis arī kāds Rīgas 88. Bērnu dārza darbinieks, tāpēc bērnu dārzs ir slēgts. Darbiniekiem un bērnu dārza audzēkņiem 2 nedēļas jāpaliek mājās jeb karantīnā. Saslimušais darbinieks ar bērniem nesot kontaktējies. Šobrīd mēģina noskaidrot, kur viņš koronavīrusu ir dabūjis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturējis Murjāņu sporta ģimnāzijas direktori Ingrīdu Amantovu. Viņa ir bijusī kamaniņu braucēja. Amantova ir arī Ropažu novada domes deputāte. Viņu aizturēja pirms nedēļas sāktā krimināla procesā. Pati Amantova savu aizturēšanu uzskata par pārpratumu, taču sīkāk viņa to nekomentēja. Koronavīrusa radītā krīze pasaulē tik drīz nebeigsies, tā brīdina Pasaules veselības organizācija. Daudzās valstīs slimība tikai tagad sāk plaši izplatīties. Pirmie nāves gadījumi no COVID-19 Amerikā atklāti vairākas nedēļas pirms trauksmes celšanas par koronavīrusu šajā valstī, tā norāda zinātnieki. Arī Ķīnā varētu būt saslimuši vairāk cilvēku nekā tiek ziņots. Ķīna piešķirs naudu Pasaules veselības organizācijai. Šādi Ķīna vēlas palīdzēt organizācijai cīņā ar koronavīrusa izplatību pasaulē. Ķīna plāno Pasaules veselības organizācijai dot 30 miljonus dolāru. Pirms dažām dienām Amerika paziņoja, ka vairāk nedos naudu Pasaules veselības organizācijai. Amerika līdz šim organizācijai deva visvairāk naudas. Šobrīd Amerika Pasaules veselības organizāciju ļoti kritizē. Gandrīz 2 nedēļas sabiedrībā nav rādījies Ziemeļkorejas vadītājs Kims Čenuns. Ārvalstu ziņās presē parādās dažādas ziņas, kas ar viņu varētu būt noticis. Daudzi pieļauj, ka Ziemeļkorejas vadītājam ir problēmas ar veselību. Daži jau runā par to, kas varētu būt nākamais Ziemeļkorejas vadītājs. Par sportu. Tokijas olimpiskās spēles vēl uz vienu gadu nevar pārcelt, par to brīdina olimpisko spēļu rīkotāji. Tokijas olimpiskās spēles bija plānotas šovasar. Spēles pārcēla uz nākamā gada vasaru koronavīrusa izplatības dēļ. Olimpiskās spēles būs citādākas nekā ierasts, tā norāda organizatori. Spēļu atklāšanas un beigu ceremonijas nebūšot tik spilgtas, jo ir jātaupa nauda.